بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب شهادت حضرت باقر العلوم علیه السلام در انشاءالله و حضرتین زیارتیندن دنیادا و شفاعتیندن آخرتده بهرمند الله بیده بی صلوات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه الشریف وصیت‌نامه‌نین اولنده بودی که ما مفتخریم باقر العلوم که بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدا و رسول خدا و ائمه معصومین مقام او را درک نکرده و نمی کند از ماست. قسمتی از وصیت‌نامه امام راحل رضوان الله تعالی علیه ده چبو بیز مفتخریخ منا چی باقر العلوم که بالاترین شخصیت عالم ده و اللهدان سرا پیامبردن سرا و ائمه معصومندن سرا اونو مقامن در چلمی و در چلمی اجا او بیزدن ده بیز افتخار دیخ منا چی بی بلنچی امام و رهبر و پیشوا برامزده. امام باقر علیه السلام هم حسنی دی و هم حسینی دی، یعنی هم آنا طرفندن ننه طرفندن و هم دده طرفندن. امام معصوم علیه السلام ها یکی نسب شریفی، چون آناسه بله فاطمه دی ام عبدالله، امام حسن مجتبی علیه السلام اون قزدید. آتاسه امام زین العابدین علیه السلام که امام حسین علیه السلام اون اولو. بی شخصیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جابر ابن عبدالله انصاریه بودی که انک ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی یبگر العلم بغرا. جابر ابن عبدالله انصاریه پیامبر اسلام بودی چی بلوی شخصی منم نسلمدن سن در چیلی هستن او مقدار عمری هستن او شخصیتی در چیلی هستن اونون زمانن در چیلی هستن onun adı mənim adımlandı, şəmailimi mənim şəmailimdir. Yəb qərul ilmə bəqlə ki, şikafəndi tamam ilum, keşməhəy ilm və mərifət və hikmət bu şəxsiyyətdən aləmdə cari olacaqdır. Ve vaqəndə öcr olur, ihya-i sünnət-i nəbəvi, vasitə-i əhadis və rivayatı ki, امام باقر علیه السلام منتشر لده حوزه علمیه قوی که امام باقر علیه السلام تشکیل ورده، امام صادق علیه السلام تشکیل ورده، بلال باعث ورده او سنت نبوی که آیدن جتمشده و جز رمقی اوندن بیشه باقی قالمامشده دوباره حیات مجدد تابسون. Bir tane ravi görsen taşına deyim yani 30 bin tane hadis İmam-ı Baqir aleyhisselam'dan eşitmişim. Ya Cabir ibn-i Yazid-i Cufi امام باقر علیه السلام اونو خاص اصحاب نانده که تشنه 80,000 یا 90,000 دنه حدیث امام باقر علیه السلام نان دیگه اشتمیشن اونتها بی احادیثی که بلارن دماغلندن مردمین تحملی یخودو و بلارن بین من منتشر الممشن. Bir gün geldi İmam Baqir Aleyhisselam'ın yanına, dedi ki, Yəbnə Rəsulullah, 18 ildir mən sizin xidmətiniz deyəm, 90,000 dənə hədis sizdən eşitmişəm, vəli bunlara əhli tapa bilməyəm ki, bu əhadisi müntəşir edəyəm, bu əhadisi nəql edəyəm. Çünki əzəri elmi mərdümün o miqdar hənuz qabiliyyəti yoxdur ki, علوم ائمه متحمل اوسنلار و راویان حدیث ناقلان حدیث اریه بسنلر تمام احادیثی که ائمه‌دن اشیتمیشتیلر اولاره به صورت کامل مردمین اختیارنده قرار بیسنلر ظرفیتی یخودو قابلیتی یخودو بودی که 90,000 دن حدیث من سیزدن اشیتمیشم بعضن حالت جنون بلمه اوزویی بی دریای مواجی که هر دن او مقدار متموج olur چی ده ایریه بلمیم ساخلاشم ایریه بلمیم بلاره سینمده من دخل ایریم و سینمده قالا بو یاندن ده مردمده او افرادی تپا بلمیم که ایریه بلاره سیزین حدیثلرزه متحمل اوسنلار چون اسراری در مورد ولایت و امامت İmam Baqir aleyhisselam beyan eləmişdi. O bir də eşidəndə bəzən təşvil edirdilər. Bir də eşidəndə cəvvəsazi edirdilər. Eləyə bilmirdilər təhammül eləsinlər. İmam Baqir aleyhisselam buyurdu ki, get bir dənə eşidə çıxır yey qazinə. Əhadisi ki, məndən eşitmüsün. O əhadisi rivayatı ki, məndən eşitmüsün. O çuxuya dedin ya. Yəni, məlum olurdu ki, bir para həqaiqi və əsrari İmam Baqir əleyhissalam öz əshabına, o da nə hamıya, bəzi xas şagirdlərinə İmam əleyhissalam bəyan eləmişdi ki, əfradi tapıla bilmiydilər ki, İmam əleyhissalam eləyə bilsin bir surət müstəqim ya bir surət qeyri müstəqim bu əhadis rivayətləri onların ixtiyarında qərar versin. Deyim, mən 18 ildə sizin xidmətiniz deyəm, Cabir ibn Yəzid Cufi. İstəyirdi imamdan ayırsın, vida eləsin, xuda hafizi eləsin, amma cənə doymayıbdır. Və bir nəfər ki, həqiqəti tapdı və qovhəri tapdı, eləyə bilməz ki, ondan əl kəsin və onu tərk edəsin. 18 ildən sonra 90,000 dənə hədis imamdan təhəmmül edibdir. İstəyir imamdan xuda hafizi və vida eləsin, amma cənə doymuyub. Yəmdə Rəsulullah, bu axir vidada da mənə bir hədisi bəyan eləcənə. Həzrət Buluça, indiyə ki, mən sənə nə miqdar hədis demişəm, rivayət demişəm. Ərz elədi ki, Yəmdə Rəsulullah, siz bir dəryay uqyanusuz ki, nə miqdar deyirlər, nə miqdar və əhadis sizin tərəfinizdən bəyan oluna qutulan deyil. Mənə bir dənə həccin boğrudunda görsən, Ravi gəlir imamın xidmətinə, hey gündə bir sual xəbər alır, sabah gəlir, ayı sual xəbər alır. Əzir ki, Yəmdə Rəsulullah, bu həccin nə miqdar məsaili var? Buyurdu ki, 40 il əgər gelib gələsən, məndən sual xəbər alasan, 40 il fəqət də mürud həcc və اسرار حج، احکام حج و مناسک حج سنه دانشم قطولان دی، تنها حج حالا اسلام ده او بیسی فرائض، او بیسی معارف بوده سیز بی اقیانوس و بی دریاسوس چی نمیدار بو اقیانوستان سو جتلله بو اقیانوسون سو قطولان دی، بو دریانون سو قطولان دی بعد امام علیه السلام به عنوان آخرین حدیثی که جابر یزید جوفیه بود بونو بیان ایلدی یا جابر بلغ شیعتی عنی السلام. خوشا شیعلرین حالنا چه امام باقر علیه السلام جابر ابن یزید جوفینین توسطینن شیعلره سلام جندره، بلغ شیعتی عنی السلام، منم شیعلرمه منم طرفمدن سلام یتیدینم. و اعلم هم، اما بیدن حقیقتی اولارا اعلان الادینم، بیدن حقیقتی اولارا بیان الادینم. و عبارت دمونن چی انهو لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بیزنن اللهن ارتسند قرابت یختو، خیشاوندی یختو، وجوده ایچی مثلا بیز چون امامیخ، چون اللهن سیچیلمیش بندسیخ، اللهنن قرابتیمیز اولا، اللهنن خیشاوندیمیز اولا، عمل جهتندن بیز آزاد اولا، بیزه محدودیتی اولمویا. بودی چی هشیم نجات تاب بیاجاخ مجر اطاعتنن، شیعه جره شیعلقنا مغرور اولمویا و شیعه اولماخلق منا غرور جتمیا. هشیم نجات تاب بیاجاختی و اهل سعادت اولمویاجاخ الا بطاعت، مجر اطاعتنن. Biz de eğer Allah'ın yanında mukarreb olmuşuz, o da bir vasıtı itaat-i ilahidir. Velli ada bir şey vermezler, unvana bir şey vermezler. O üçüne bir şey verirler, ibaret de hakikatten. Hakikat-i teşeyyü, hakikat-i şialık, bu dışı ibarettir. Allah'a itaat ile mahluktan, ya Cabir, من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. جابر هر کس الله اطاعت ایه و بیزی دوست تا بو بیزیم دوستلارمزدندی شیعلرمزدندی الله اطاعت ایه و احبنا. ایچسی جره با هم اولا محبت اولا اطاعت اولمیا، بو بیزیم ولیمزدی، بو بیزیم دوستلارمزدن و شیعلرمزدندی. Allah'a itaat ile bizim mehabbetimiz olmuyor. Gene bu bizim velimizden ve uğrayamızdan değil. Ya Cabir men ata'allah ve ahabbena. İçisi de celah bahem ola. Hem Allah'ın itaat ola ve hem mehabbet ahli beyt ola. Bu itaattir ve bu mehabbettir ki insanı şia ile veli ile ayme masumin aleyhisselam'a. و من از الله لم ينفعه حبنا. و اما اگر بی نفر الله اسیان الیه، الله مخالفت الیه، بیزیم محبتمیز اونا فایدسی اولمیاجاق دی. مگر خوب اون معصیت کارلاری چی بیله بیله معصیت الیه بله ایمنین شفاعتی اولارن حالنا شامل اولاجاق دی. اما بی نفر بیله بیله خدای نشرده معصیت الیه بله مسیر گناه و معصیت ده قدم جوتیه به امید بویی چه مشمول عنایات و الطاف ائمه معصومین علیه السلام قرار تپاجاهده قطعا بجرده بوده. من اصل الله لم ینفعه حب کنه. او آدمی چه معصیت الیه الله بیزیم محبتمیز اونا فایده یتیر میاجاهده، چون بو محبت معلوم رو چون محبت کاذب ده. محبت صادق اودی چی نمودو اولا، محبت صادق اودی چی عملده انسان اونو نشان بره و اونو ثابت ایریه. شب شهادت امام باقر علیه السلام ده اشتبیسوز امام باقر علیه السلام بیر وصیتی وارده، وصیت الاده اول امام صادق علیه السلام چی منه 10 ایل مدام دالبادار سرزمین مناده سفارش کرده چی امام باقر علیه السلام وصیت کرده چی من اوردا عزا ساخلاسنلار، 10 ایل عزاداری لسنلار. مظلومیت امام باقر علیه السلام او حدد چی حضرت özü وصیت کرد 10 ایل سرزمین مناده که مشاعر مقدس دندی مردم اردا امام باقر علیه السلام متوجه استندار و او حضرت عزادار و سندار، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلامو تجهیز الادی، غسل بردی، تکفین الادی، عظمتنن امام باقر علیه السلام دفن oldu. اون ایل یازدلار چی حتی حجره شریفسنده چرا خاموش olmadı. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امام حسین علیه السلامون ده بدنی o mukaddes peyker üç günler, günler kevabinde, topraklar üstünde kaldı. Hiç bir nefer olanın def mi kendine müteveccih değildi.
Kardeş bu ne gönleşti, başından başa oldu. Kardeş bahra